Kas jums ir rokās? Kas tie pa dokumentiem?
Rokās man ir zemes grāmatas, man pieder dzīvoklis un pagraba telpa apakšā minus pirmā stāvā. Ir stāvvietas un pagraba telpas velo novietnes.
Ar Kristīnu satiekos viņas dzīvoklī. Vārds un balss pēc intervējumās lūguma ir mainīts. Kristīna īpašumu iegādājās 2015. Gadā un toreiz zemes grāmatā pieprasīja apliecību par īpašumiem. Gan par dzīvokli, gan par pagraba telpu, kas ir kopīpašums ar citiem šī nama iedzīvotājiem.
Reku viņas ir katru uz vienas lapas.
Bet šogad decembrī Kristīne mainīja uzvārdu un līdz ar to jaunā identitāte bija jāmaina arī visos dokumentos, tostarp zemes grāmatā. Kristīne zemes grāmatā pieprasīja jaunu apliecību par viņai piederošajiem īpašumiem. Kristīne atvēra internetā zemes grāmatas mājaslapu un sāka meklēt, kā to visu var nokārtot.
Iegāju te, e.lieta, tur var pieslēgties caur Latvija LV, Jā, kur ir jāieliek ceksītis piekrītu, jā, noteikumiem, datu, vārdu un tā tālāk. Un pilnīgi droši veru to vaļā. Atvēru savu dzīvokļu zemes grāmatu, tur tā tikai viena rindiņa ir jauna ar jaunu vārdu. Un kad es veru vaļā to otro zemes grāmatu, es redzu, ka tur ir šausmīgi daudz kaut kas sveši dati, jā, un es tur knapi sevi sameklēju. Es to visu lieju pielādēju, arī ir iespēja. Ja.
Kristīne pasūtīja arī zemes grāmatas apliecības drukāto versiju, kur saņēma pa pastu. Par pagrabstāvā esošo kopīpašumu zemes grāmatas apliecība ir uz 25 lapām. Kristīne saņēma zvanu arī no zemes grāmatas darbiniekiem, kuri brīdināja, ka dokuments būs apjomīgs.
Es saku, bet jūs nevarat izdrukāt man tikai manu zemes grāmatu. Viņi saka, nē, tas tehniski nav. Iespējams.
Būtībā jūs par kaimiņiem daudz ko varat uzzināt?
Nē, par kaimiņiem es varu uzzināt, jā, reku viņi visi ir, jā. Es redzu vārdu, uzvārdu, personas kodu, vai tas ir ieķīlāts īpašums, vai viņš ir hipotēkā, vai cilvēki ir šķīrušies un dalījuši īpašumu. Un pēc personas kodu var noteikt, vai tas ir nu, tā kā Latvijas iedzīvotājs, varbūt viņam ir uzturēšanās atļauja, jā, vai kādi tur ārzemnieki. Tie ir ļoti, ļoti plašs klāsts, ko varētu kaut kā ļaunprātīgi izmantot, ja tas nonāktu ļauna cilvēka rokās. Un tas man tika atsūtīts šādā vienkārši, bet ja tas būtu pazudis.
Pavisam noteikti, ja viņi pieprasījuši zemes grāmatu, tad jūsu dati arī ir viņu rokās.
Ja tieši tā, tad 50 cilvēkiem ir mani dati, ja? Nu, man nav ko slēpt, bet nu... Tomēr tā ir mana informācija.
Zemes grāmatu pārauga tiesu administrācija. Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Siliņš, uzklāsot Kristīnas pieredzes stāstu pauš, ka dati par citām personām, ar kurām Kristīne dala kopīpašumu, ir izsniegti likumīgi.
Tas īpašums nav atsevišķs, viņš pieder vairākām personām, un tad nu, tā informācija nu, tiešām nu, arī parādās. Arī aktuālā informācija, kas ir uz konkrēto īpašumu īpašnieki, gan tas pats īpašums, gan arī visi apgrūtinājumi, un tas faktiski arī saskana gan ar to zemes grāmatu likuma pirmo un 101. Pantu, kas, teiksim, paredz, ka, teiksim, tāda informācija ir ierakstama un tā ir nododama publiski, jo pretējā gadījumā, kā cilvēks zinās, kas ir viņa kopīpašnieks, dažādas sapulces, apsaimniekošanu rīko, un tad viņiem tas ir nepieciešams, un tā ir tā publiskā daļa, kas, teiksim, katram kopīpašniekam ir pieejama.
Gunārs Siliņš skaidro, ka šāda kārtība pastāv jau sen, un datus par kopīpašniekiem zemes grāmata ir izsniegusi vienmēr.
Jebkurā gadījumā tas ir likumā robežās viss izsniegs. Katrs var ieskatīties zemes grāmatās un pieprasīt no tās izziņas, uzziņas, noraksta katrs. Te tieši ir tas zemes grāmatu publiskums. Arī varbūt es neesu kopīpašnieks, bet es gribu kaut ko iegādāties, vai man ir kāda cita interese. Es griežos attiecīgā ar iesniegumu, es maksāju attiecīgu summu un saņemu informāciju par konkrētu īpašumu un tieši tā kā konkrētais cilvēks to dabūja.
Vai pastāv iespēja, ka šos iegūtos datus, vārdu, uzvārdu, personas kodu un tā tālāk var izmantot ļaunprātīgi?
Es, teiksim, no savas nu, pieredzes, nu jau būs 30 gadi strādājam, ka kāds būtu pieprasījis nu, un izmantojis kaut ko nu, ļaunprātīgi. Tas ir, kad jau, teiksim, kāds strīds pieprasa, kad vajag piedzīt kādus parādus, vārdus vēl kaut kur, un tad tas tiešām tā informācija noder, teiksim, tādā ziņā. Tīri cilvēciski noteikti nebūtu saskāries ar to ikdienā, es droši vien arī tā padomātu, kāpēc tā. Koplietošana ir koplietošana, kas jau ietverta šeit vārdā.
Arī Datu valsts inspekcijas direktora Jekaterina Macuka pauš, ka šajā gadījumā dati par trešajām personām, kas ir kopīpašnieki, ir izsniegti likumīgi.
Datu regula neaizliedz datu apstrādi vai kaut kādu publicēšanu vai iekļaušanu kaut kur. Galvenais ir tas tiesiskais pamats, ka pēc tas tiek darīts, un tam tiesiskajam pamatam ir jābūt saskaņā ar datu regulu.
Un attiecībā uz kopīpašuma zemes grāmatas datiem tiesiskais pamats datu apstrādei un publicēšanai ir.
Zemes grāmata ir publiskais reģistrs. Zemes grāmatu publiskā reģistra mērķis ir informācijas par nekustamu īpašumu sniegšanu sabiedrībai. Ir arī attiecīgi zemes grāmatu likums, kurš arī nosaka, kas tiek iekļaut zemes grāmatās nodalījumas un tai skaita apliecība, jo apliecība pēc būtības tiek izsniegta nekustamam īpašumam. Ja jūs esat viens īpašnieks nekustamam īpašumam, piemēram, dzīvoklis, viņš ir reģistrēt kā atsevišķs nekustamais īpašums, viņam ir viens īpašnieks, jums arī tiek izsniegta apliecība, kur ir nekustama īpašuma adrese, kur ir jūs kā esat īpašnieks, un arī īstenībā visi pārējie iepriekšēji īpašnieki, ja tur arī minēti.
Jekaterina Macuka pauš, ka iegūtie dati ir jāizmanto tiesiski, atbilstoši datu regulai, un ir jābūt arī tiesiskam pamatam.
Ja viņam ir tiesvedība, viņam ir tiesības to apliecību arī iesniegt tiesā, lai pierādītu kaut kādus notikumus vai kādus faktus. Bet attiecības pretiesiski, cilvēki spēj izdomāt, es pieņemu daudz ko, ko viņš var izdarīt pretiesiski, ja viņam ir kādi līdzekli, viņš var uzdoties par to cilvēku, var būt kaut kur, viņš var ierakstīt viņas personas kodu. Tagad gan tas ir mazāk izplatīts, bet kādreiz varēja arī paņemt mazos kredītus, ja jūs zināt cilvēku vārtu uzvārtu personas kodu. Tagad gan tas ir krietni ierobežots, jo jebkurā gadījumā, ja jūs ņemsiet mazo kredītu, jums būs jāsamaksā arī kaut kāda summa, un tas tādā veidā tiks pārbaudīts, ka jūs tomēr neesat jūs.
Šobrīd, zinot vārdu uzvārdu un personas kodu, nevar veikt kaut kādas darbības, kas, radītu personai kaut kādas materiālas saistības.
Jā. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.lv drošības eksperts Gints Malkalnieks teica, ka agrāk šāda informācija tika izmantota, lai svešā vārdā izkrāptu naudu, nokārtojot ātros kredītus. Šobrīd tas vairs nav iespējams, jo datu pārbaudes sistēma ir ievērojami uzlabota.
Šādu informāciju var lietot, lai, teiksim, veiktu kaut kādus tā sauktos sociālās inženierijas uzbrukumus, ka cilvēkiem stādās priekšā kā kaut kāds bankas darbinieks vai kāds iestādes darbinieks un nosauc šo te informāciju par personu tādā veidā iegūtu viņas uzticību un radītu kaut kādu ticamības momentu tam, kad zvans vīs un, piemēram, tālāk ievilinātu viņu kaut kādos krāpnieciskos darījumos, piemēram, viltus investīcijās vai kaut kādos kriptovalūtu iegādes schēmās vai citās dažādās krāpnieciskās darbībās. Jā, šī kombinācija vārds uzvārds personas kopts, viņa pati pa sevi nekādas tiesiskas sakas personai nedara, bet uz viņu var atsaukties ar cerību, ka personai šāda uzruna liksies ticamāk un viņa tiešām piekritīs sarunai un iegūt kaut kādu uzticamības kredītu.
Valsts policijā Latvijas radio noskaidroja, ka krāpšanas riski pastāv jebkurā dzīves situācijā, bet policijas praksē nav iezīmējusies šāda problemātika tieši ar zemes grāmatas datiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.